Karnevali neljapäeval varahommikul enne auvalgust libises must vari pening kaasamajast välja ja ruttas kiirel sammul Dominikaanide kiriku poole. Nii näis ta teistele rohkem vari kui inimene ja tema ei näinud kedagi teist, ei teretanud kedagi, ei alustanud kellegagi juttu, nii nagu see nüüd muidu sageli juhtus, kui inimesed korraga üksteisele lähemale astusid. Ta vaikis ka siis, kui ta kohtas teisi, kes kantsid samasuguseid musti mantleid, mis näitas, et nad kuulusid Dominikaanide kolmandasse ordusse ja olid õed issanda ees. Keegi neist ei läinud ka temaga rääkima, nad hoidsid tast eemale, nagu oleks ta pidalitõbine. Aga kogu aeg liikusid ta huuled hääletuspalves. See neljapäev oli eeskätt perekondlik pidu, kandes rahvasuus nime Sõprade päev. See oli viimne suur pidusöömaaeg enne paastu. Palju oli muretsemist pereemadel toidu pärast, mitte vähe ka pereisadel, et parim jook ei puuduks. Ainult vaestel oli vähe muret nagu alati sellisel puhul. Nende eest muretsesid linnaisad, kes juba mitu päeva varem olid otsustanud, mitu härga, siga ja lammast, mitu aami veini täna välja jagamisele pidi tulema. Fontebranda rätsepate töökodades kustus tuli vaevalt mõneks tunniks. Nad töötasid kuuma nõelaga, et piduriideid valmis saada. Niisama väsimatud olid kullassepad, kes teadsid, et vaevalt muul ajal oli nii palju heldeid kinkijaid ja vastuvõtjaid. Kapinin kaasamaja suures köögis olid ettevalmistused juba käimas, kui Katariina sealt nagu unenägu läbi oli libisenud. Keegi ei tahtnud sel päeval halvem olla kui teised. Pärast aastapikkust rasket tööd, vastu pikka ja igavat paastu, oli igaühel õigus kord rõõmus olla ja kõike seda head maitseda, mida Jumal oma helduses pakkus. Enamikule paraku nii harva. Katariinale oli see nagu iga teine päev. Selle kolme aasta jooksul, mis oli möödunud, tema kahetsevate õdede ordusse vastuvõtmisest. Väikeses kongistrepi kõrval, mis viis eluruumidest alla töökotta, oli ta need veetnud, nagu ei kuuluks ta üldse enam siia majja. Oli päevi ja nädalaid, mil ta perekonnaliikmed teda vaevalt nägid, veel vähem temaga mõne sõna vahetasid. Ta ainus teekond oli igal hommikul kirikusse ja sealt tagasi. Nagu iga teine päev. Võib-olla siiski mitte. Ta oli olnud veelgi tõsisem ja kahvatum kui muidu. Ta silmad, ainus osa näost, mis paistis hoolega mähitud liniku varjust, nägid kõike, kuigi ta pilk näis olevat juhitud kõigist mööda. Ja see, mis ta nägi, ei paistnud teda rõõmustavat nagu kõiki teisi, sest ta silmad täitusid pisaratega. Aga kiiresti astus ta nüüd mäest üles kiriku poole, nagu poleks ta kehal enam mingit kaalu, jättes kaugele maha kehakad vanemad naised, kes ei vaadanud teda just armastavate pilkudega, kui nad ise puhkides vaevast viisi pidid ronima. Cappella delle Volte, tertsiaanide kohunemispaik, oli sel hommikul pooltühi. Kahetsevad õed ei olnud ju päriselt katkestanud sidemeid siinpoolse maailmaga ja perekondadega. Neil oli sel päeval palju teha, kuigi mitte vaeste ja haigete pärast. Kiirest käigust siiski veidi hingeldades toetus Katariina samba najale enne, kui ta palveks põlvil laskus. Siia jäi ta põlvitama ka siis, kui missa oli lõppenud. Teised õed, keda kohustused kutsusid, vangutasid laitvalt pead. Muidugi, mis viga oli pening kaasa tüdrukul siin põlvitada ja oma ülearust agarust teistele nina peale visata, kui tal kodus polnud vaja sõrmegi liigutada, kui talle seal nagu mõnele aadlipreilile kõik ette kanti. Mis viga oli noorel inimesel külmal kivipõrandal põlvitada? Katsugu teha seda ka siis, kui liikmed valutama ja rinnad ragisema hakkasid. Fra Tomaso della Fonte, kes kabelist möödus, jäi seisma ja vaatas oma pihilast mureliku pilguga. Kas oli Katariina täna selleks siia jäänud pihtida? Ta ei tahtnud siiski tütarlast tema palves segada, vaid ootas kannatlikult, et see teda ise märkaks, kui ta oma palve on lõpetanud. Juba rohkem kui nädala aega ei olnud ta pihtinud ja Katariina kohta oli see pikka aeg. Aga palvel ei näinud tulevat lõppu ja Tommaso tahtis edasi astuda, kui ta märkas, et elatanud vend Matteo di Volterra oli tema kõrvale seisma jäänud. Vana munk vaatas põlvitavat tütarlast niisama tõsiselt ja uurivalt ning vangutas siis pead. Seda tegi fra Matteo taksakeeli. Prior käskis sind enda juurde tulla, ütles ta siis tasase häälega ja võttis Tommaso käsivarrest kinni, nagu kardaks ta selle vastuseismist. Ta tegi, nagu ei paneks ta tähelegi selle küsivat pilku. Tommaso arvas kuidagi, et kõnelus pidi puudutama Katariinat. Ja see tegi ta juba ette tõrksaks. Arvatavasti oli keegi jälle kaebamas käinud. Polnud tähtis, milles asi seisis, peale kaebaja võis alati midagi leida, millest kinni hakata. See poleks sel juhul sugugi esimene kord, et Katariina, nii tagasi tõmbunult kui ta elaski, mõne meelepaha oli äratanud. Halvem oli, et Prior kõiki neid kaebajaid kuulas ja uskus, nende väited kohe omaks võttis ja ka omadena esitas. Nii oli see olnud, kui ta Katariinat süüdistas, et see liiga sageli arvulaual käis. Ta oli koguni sõna selgelt keelanud teda järgmine kord sellest osa saada lasta. Siis oli Tommaso oma julguse kokku võtnud ja püüdnud oma ülemusele selgeks teha, et selle talitusviis polnud õige. Sakramenti keelata võis ainult sellele, kes oli kiriku vande all või kellest oli teada, et ta polnud ennaks selleks sobival viisil ette valmistanud. Keegi poleks võinud ütelda Katariina kohta, et ta tuli armulauale pihtimata või kahetsemata patuga südamel. Prioril polnud talle vastata muuga, kui et nii Tommaso kui ka Katariina on tõotanud sõnakuulmist. See oli halb väide ja seda teadis kloostri ülem ise, aga just sellepärast oli ta pärast seda Tommaso vastu väga jahedaks muutunud. Hiljem kuulis ta, et preester tõepoolest oli keelanud Katariinale hostigat. Siis olevat üks oblaat ise laekast tõusnud ja vaga õe suhu lennanud. Tommaso tahtis seda meelelt uskuda, kuigi see oli mõistuse vastu. Praegusel ajal ei juhtunud enam imesid, vähemalt mitte siinsamas. Teised rääkisid, et preester tegi kärsitu liigutuse laekaga, nii et üks oblaat välja kukkus, mille Katariina kinni püüdis. Muidugi võis see ka nii olla, aga ühel või teisel viisil pidi see olema Jumala tahtmine, ükskõik, kuidas see ilmsiks sai. Pärast seda ei keelatud Katariina Peninkaasale enam armulauda, kui sageli ta seda ka soovis. Aga see lugu, mis kindlasti ulatus ka Priori kõrvu, ei teinud teda sõbralikumaks ei Tommaso ega tema pihilapse vastu. Nad jõudsid ristikäiku, kus äkiline tuulehoog ringi keerutades nende mantlitest haaras. Ennast tuule vastu kaitstes põrkasid nad peaaegu kokku ja Tommaso vabandas vanema venna ees. See olen mina, kes peab vabandust paluma juba ette, pomises vend Matteo. Mis prioril iganes on ütelda, minul ei ole sellega muud tegemist, kui et ma pean täitma iga ülesannet, mis tema mulle annab. Tommaso ei pidanud sündsaks nüüdki küsimus esitada ja vend Matteo ei rääkinud enam sellest. Ta jätkas kiiresti hoopis teisel teemal. Soovin, et karneval oleks juba möödas. On alati kergem teada, missuguste pattudega keegi on hakkama saanud, kui ette hirmul olla. Oh, ma ei räägi tavalistest inimliku nõrkuse pattudest, liigsöömisest ja joomisest, edeusest ja hooraelust. Ma mõtlen suuri õnnetusi, viha ja verevalamist, mis toob endaga kaasa veel suuremat viha ja tapmist. Meeleolud linnas on ärevad ja paljud noormehed valmistuvad rohkem sõjaks kui karnevaliks. Olen kuulnud, et mõõgaihujatel on seekord rohkem tööd kui kullasseppadel. Muul ajal oleks Tommaso selle jutu vastu rohkem huvi tundnud, sest temagi jälgis hoolega, mis linnas sündis. Jeesus oli küll ütelnud, et tema riik ei ole siit maailmast, aga tema kari kuulus siiski siia maailma. Ja kuulutes ise oma päritulnud käsitööliste hulka, oli ta südames praegu valitseva partei poolt. Ei saanud salata, et 9 mehe valitsus oli palju õnnistust toonud ka kaupmeestele ja pankuritele, kes olid selle vastu. Matteo mõista andmine, nagu kavatseksid suurkodanikud karnevali ajal rahutusi või isegi mässu tõsta, oleks teda muidugi tõsiselt mõtlema pannud. Aga nüüd olid kõik tema mõtted eeloleva kõneluse ja Katariina juures, nii et ta vanema mehe sõnu ainult poole kõrvaga kuulas. Ja, ohkas Matteo, näib, et inimestel ei ole ikka veel küllalt muresid, nii et nad palju vaeva näevad, et endale uusi soetada. Mis ime siis, et issand neile raskeid katsumisi peale saadab? Nad näivad ju ise seda soovivat. Matteo ei läinud koos Tommasoga priori ette, vaid jäi ukse taha ootama. Et prior halvas tujus, seda märkas ka Tommaso otse kohe. Kuigi kloostri ülema näol oli naeratus, oli see üsna viril. Aga püha Dominikus oli käskinud rõõmus olla. Ja millal pidi inimene olema rõõmsam kui siis, kui ta issanda aeda umbruhust puhastas. Kui kaua oled sa olnud Katariina Peninkaasa pihiisa? Küsis ta ilma pikema sissejuhatuseta. Sellest peale, mil ma õiguse sain pihtimist vastu võtta. Ja kui vana oled sa nüüd? 31-aastane. Sa oled liiga noor, vähemalt nii tähtsa ülesande jaoks. Kui sain Katariina pihiisaks, olin ju veelgi noorem. Kas pole nii, et õde Katariina on sinu sugulane? Mul ei ole ühti sugulast sellest peale, kui ma tõotuse andsin. Aga ma ei ole Katariina sugulane ka verepoolest. On õige, et olen üles kasvanud Peninkaasa majas nagu nende oma laps, aga ma pole neile sugulane muul viisil, kui et minu onu on abielus Jakobo Peninkaasa tütrega. Katariina õega, täiendas prior kuivalt. Ma ei tea, kui õige see oli, et sind tema pihiisaks määrati, aga vaevalt võis siis ette näha, mis see endaga kaasa toob. Igatahes on selge, et sa ei ole oma ülesannet rahuldavalt täitnud. Mul on mitu korda laituseks põhjust olnud ja ma ei taha enam uusi kaebusi kuulda. Kui pihiisa ei ole sa õde Katariinat õigele teele juhatanud, tema vigu laitnud. Koguni vastupidi, oled teda kaitsnud seal, kus tõsiseks laituseks põhjust oli. See on ka arusaadav, kui oled temaga nii lähedalt seotud, temaga ühes majas üles kasvanud. Ei saagi nõuda, et näeksid teda väljaspool seisja silmadega. Pealegi oled nii noor, et su sõnadel vaevalt saab olla tõelist kaalu, isegi kui sa püüaksid teda õigele teele juhatada. Kui on tulnud uusi kaebusi, siis tahaksin neid enne kuulda, ütles Tommaso tõrkselt. Ta on jälle jumalateenistus seganud oma, no kuidas seda ütelda, ekstaasi langemisega. Isegi kui ta tõepoolest on haige, peaks ta aru saama, et sellisel puhul on sobivam koju jääda. Ma ei ole sellest kuulnud, vabandas Tommaso, Aga kui see nii on, ei saa ta sinna midagi parata. Haiguse hood tabavad teda nii järsku, et seda kunagi ei või ette teada. Ja selle põhjuseks ei ole ju midagi muud, kui ta tuline armastus Jeesuse vastu. Ordu määrused näevad täpselt ette, kuidas me oma armastust Jeesuse vastu peame väljendama, lausus prior, ja tal õnnestus jälle naeratada. Kui ta seda veel ei tea, olen ma selleks talle õpetaja välja valinud. Kas see tähendab, et ma edaspidi enam ei tohi tema pihtimist vastu võtta? Ma ei saa aega tahagi seda keelata, kui ta sinu juurde tuleb, aga ma olen määranud selle, kellele ta on kohustatud pihtima. Vend Matteo.
Lobisea,
uurises kloostri ülem tahtmatult. Kui sa seda juba tead, pole mul vaja seda ütelda. Ja pea meeles, ma teen seda ainult õde Katariina enda heaks, sest ma tean, et vend Matteo teda kõrgelt hindab, kuigi mitte nii pimesi kui sina. Matteo on vanem ja kogenud mees, tal on autoriteeti. Ära arva selle pärast, nagu oleks mul midagi õde Katariina vastu. Vastupidi mul on aimus, et Jumal teda võib kasutada suurteks asjadeks, kui me teda ainult õigel viisil kasvatame. See kõik ei suutnud Tomasut lohutada. Eriti raskena tundus talle, et ta ise pidi selle otsuse Katariinale teatama. Peale käändis prior lõpuks mõista, tehkuda seda erilisel viisil, nagu oleks see tema enda soov. Aga igast vastumeelsest ülesandest oli kõige kergem üle saada, kui seda kohe teha. Sellepärast ruttas ta tagasi kirikusse, lootes Katariinat veel seal leida. Aga Katariina oli juba läinud ja ka tänaval ei olnud teda enam näha. Nüüd oli tänaval juba palju jõuderahvast liikumas, kuigi oli veel palju aega tõelise karnevali alguseni. Alles kell 12 päeval andis kellahelin märku, et pidu võis alata. Aga paljud, eriti noored, olid enda juba hommikul piduriidesse pannud ja hulkusid nüüd ringi, püüdes aega kuidagi surnuks lüüa. Ja nad eelistasid kõrvalisi linnaosasid, kuna kesklinn oli kõva valve all. Rahutust tekitavad kuuldused olid kindlasti ka linnaisade kõrvu jõudnud. Katariina Peninkaasa oli teel koju. Tänavail uitlevad noormeesti salgad, sulgesid tal mõnikord tee, mõni müksas talle külge, üks või teine heitsis talle heatahtliku naljatuse. Hiljem poleks nad olnud hoopis häbematumad, aga veel polnud kellelgi õigelt karnevali meeleolu. Katariina ruttas nobedate sammudega nagu põgenedes. Ja kui ta lõpuks koju jõudis ja mantli seljast võttis, raputas ta seda nagu tahaks ta maha raputada kõike, mis sellele väljast võis külge hakata. Nagu varengi jäi ta kõrvale kõigest, mis majas sündis. Ta võttis vastu sama napi toidu nagu alati, kuigi pere söögilauale kuhjustena kõige paremat, mis ema laapa võis pakkuda. Kui teised lauda istusid, ei tuletanud keegi teda meelde, nagu oleks ta juba ammu surnud. Võib-olla mõtles ainult isa Jakobo temale, kui ta söögipalves meelde tuletas ka neid, kes enam nende juures lauas ei istunud. Lapsedki. Nüüd olid need juba lapselapsed. Ei nimetanud enam tädi Katariinat ega küsinud tema järele, kui neid mitu korda vastuse asemel oli vaikima kestud. Raske tööpäev oli pereema väsitanud, selle ööle ei järganud ta kordagi, et hiilida salamahti tütre ukse taha kuulatama. Keegi ei teadnud, kuidas veetis Katariina karnevali öö, kellelgi polnud ka selle vastu suuremat huvi. Igaüks oli huvitatud sellest, kuidas möödus öö väljas, tänavail, platsidel, lõbustuskohtades ja see huvi oli omajagu segatud hirmuga. Oli teada, kui kergesti võis rõõmupidu muutuda vihapiduks ja veinioojad asenduda vereojadega. Laapa Peninkaasa võis rahulikult magada, kui ta teadis, et kõik lapsed ja lapselapsed olid kodukatuse all. Kui selle karnevali puhul Seana tänaval kirevate piduriiete hulgas võis sageli näha munkade musti mantleid, siis polnud selle põhjuseks Dominikaani vendade uudishimu ja lõbuiha, vaid mure sellepärast, mida nad kartsid. Κατομάσω τελαφόντε όλη χειλή σε ούνη βέλειας, γέλκητες τέραβα πύλκουκα κοίκκε μισιούχτους. Για χώπης ραχουλικού μας γιουτάμεκα, βοήσεις να δίμαξ λυβίκες εξάιαξ πούχκα μαμίνα, ένε κουί κέλα χελίνε τέσιμες ελεμίσσαλε κούτσους. Λύπουτε λύπουξ, ει όλνοτ σίσκι μητάκι γιούχτουνουτ. Muidu kõljete tulnud ka kaklusi ja võitlusi, oli kasutatud rusikaid ja mõõkasid, nii nagu kellegi seisus lubas ja nõudis. Mõni noormes ei näinud enam järgmist päeva, teised nägid seda läbi trellide, aga need olid tavalised isiklikud arvete õiendamised või juhuslikult tekkinud tülid, nii nagu see alati juhtus. Noored riiukukked mõlemast parteist käisid küll ähvardavate ilmetega ja sõnadega üksteisest mööda ja hoidsid kätt mõõga käepidemel, aga kumbki pool ei tahtnud või ei julgenud esimesena mõõka tõmmata. Ja ainult see asjaolu, et ei juhtunud suuremat õnnetust, läskis vendasid vaadata leplikuma pilguga kõike patuelu, mida nad muidu oleksid pidanud valjult hukka mõistma.